Ja përsërinë takimin ton me rubrikën e së dielës ju kumtojmë lajmin e mirë me Don Marian Paloku në studio. Vazhdojmë komentin e ungjillit të Lukës. Jemi në kreun e 12 e kësaj radhe do të ndalemi tek rreshti 49-59. Jemi në fazën Don Marian të veçantë ku është një kthesë. Jezusi paralajmëron mundimet e tij dhe është një reagim i dishepujt e tij ndaj këtij paralajmërimi.
Kthehen vargje shumë delikate të ungjillit sipas Lukës. Ai erdha të sjellë zjarrin mbi tokë, erdha të sjellë zjarrin mbi tokë sa dëshiroi të ishte tashmë i ndezur flak. Dhe Jezusi flet për atë klim që krijohet që në bashkësitë e para të krishtera dhe që Luka kur shkruan ungjillin për i përjeton në tërë dendurinë e tyre. Babai do të zihet me djalë, djali me baba, nëna me bije, në bije me të amën, vjera me të ren, e reja me të vjerën, unë kam ardhur të cilë shpatën për qarjen. Kur është shkruar unë gjeli, bashkësit e krishtera ishin të përfshira nga këto ndasi, sepse përballë Jezusit në të vërtet ishin ata që besonin dhe ata që pastaj e përqeshnin të kryzuarin, ata që kishte vdekur i varur në drurin e kryqit. Dhe unë gjeli Lukas e kap këtë aspekt të jetës së përditshme të bashkësive të veta dhe e shikon si një parashikim të Jezusit. E dim se përballë kryqit të Krishtit është e vështirë zgjedhja. Të zgjedhësh Zotin e kryqit apo të zgjedhësh Zotin e lavdis është zgjedhje që në pamje të jashtme është ka kundërshtinë brenda. Ne i jemi mësuar me të gjithë besimin e vjetër se Zoti është Sabaot, është Zoti i ushtrive, se Zoti është kadosh, është i shenjti, është i paarritshmi. Mojsiu fsheh fytyrën kur kalon Zoti se po ta shoh Zotin ball për ball vdes. Nuk është e mundur që njeriu mëkatar ta shoh Zotin dhe të jetojë. Atëherë Jezusi e ka ardhur për të na treguar se Zoti nuk është i tmeshshëm dhe i papërballueshëm. I shenjti që na djeg me shenjtrinë e tij për shkak të mëkateve tona. Ka ardhur për të na treguar fytyrën e Zotit në dobësinë e kryqit dhe kjo i skandalizon njerëzit.
E kryqi është pika më e ulët ku zbret Zoti në historinë tonë, në dhimbjet tona, shpërfytyrimin tonë, në atë shnjerëzimin tonë të shkatërruar dhe për të na ngjitur lart.
Pikrisht, Shënpali e thot me një shprehje të jetë të guximshme. Dhe e dim se Shënpali ishte farizeze i zellshëm, domethënë ishte kultor i shëmbullimit të atij Zotit të jetë shenjtë. Shënpali thot, atë që ishte pa mëkat, Zoti e bëri mëkat për ne, duke pasur parasysh kryqin e Krishtit. Kush është kryqi i Krishtit? Mëkati. Edhe Zoti për atë që ishte pa mëkat, ati e bëri mëkat për ne. Jezusi ka mbritur në atë pikë kur njeriu pastaj besimtar, ai që mendon se ai që ka një shëmbullim të ngurtë dhe trashëguar ndër shekuj për Zotin, thotë jo, përballë kryqit ky nuk mund të jetë Zoti. Dhe atëherë dikush vllai me vllan, nëna me bijën, vjera me tren, hyn në kundërshtim. Pra, ka ardhur të ndaj. Sigurisht nuk është qëllimi i Jezusit që të ndaj njerëzit, do ta kuptojmë në thellësi këtë varg, por është rrjedhoja e veprës së Krishtit, ndarja mes njerëzve, sepse feja është ngulur aq thellë në brendinë e njeriu dhe imazhi për Zotin është aq i ngulitur në imagjinatën tonë saqë na duket e pamundshme që Zoti të jetë në kryq. Prandaj kush beson te kryqi i Krishtit nuk i shqitet më atij, sepse kryqi është shpëtimi ynë. Kush e di se Zoti na ka dashur kaq shumë saqë është bërë mëkat për ne e përqafon fort, por ai që nuk i shqitet shëmbullimit të Zotit lavdishëm e përjashton kryqin. Dhe kështu njerëzit ishin ndarë në atë kohë, por përsëri sot e kësaj dite është e vështirë t'i bindim njerëzit për madhështinë e dobësisë së Zotit. Shpeshherë njerëzit e sotëm duan më shumë një Zot të pushtetshëm dhe të fortë sesa një Zot të dobët. Neve do të na pëlqente më shumë Zoti hakmarrës dhe ndëshkimtari, ati që ka shkaktuar Auschwitzin, ati që ka shkaktuar dhimbje dhe tragjedit e mëdha të gjitha kohërave, por Zoti është aty në kryq i dobët.
E Zoti është në atë dashuri që nuk një kufi, në atë dashuri që nuk një turp të për ullët të përqafoj të dashurin që është njeriu mëkatar, dhe është aja dashuri që përshkon shpirtin, zemën dhe në mënyrë kirurgjikale e pastron. Këtu Jezusi ngulkëm të hipokrizia.
Sigurisht, po në të gjithë ungjillin Jezusi ka ardhur për t'i kthyer njerëzit mundësinë për të qenë njësh me vetveten, sepse hipokrizia është ndarja më dyshe e njerëzit. Është një far bipolarizmi shpirtëror dhe psikologjik ajo që krijon hipokrizia. Është dhe hipokrizia lind nga frika. Duke qenë se kemi një shëmbullim të gabuar të Zotit, kemi frikë, prandaj duhet bëjmë gjëja se jemi të mirë. Duhet bëjmë gjëja se jemi të mirë, jo vetëm për ballë tjerëve, por edhe brenda vetvetes son duhet krijojmë një imazh të dytë për veten tonë dhe krijojmë dy personalitete, të vërtetin dhe të rremin. Kurse Jezusi na ka thënë, nëse doni të shëroheni dhe të ribashkoheni, nëse njeriu dëshiron të riintegrohet shpirtërisht brenda vetvetes dhe gjej shëndetin, atëherë duhet njohë Zotin përballë cilit nuk ka nevojë për frikë, sepse mjafton paraqitesh siç je dhe Zoti do të do ashtu siç je. Dhe në përdhjuar komentin dhe për ta mbyllur përsjatjen mbi këto vargje të Ungjillit, pasi Luka na vendos këto thënje të forta të Jezusit, a kujtoni se erdhët sjell paqen mbi tokë, jo po ju them për përçarjen. Nuk bëhet fjalë për kundërshtitë tona, përçarjet për problemet tona. Përçarja është kush ka një shëmbullim për Zotin dhe kush ka një shëmbullim tjetër për Zotin. Nëse ne kemi shëmbullimin për Zotin e dashurisë që është zbuluar mbi kryq, atëherë nuk mund të kemi shumë të përbashkëta me ata që ka një shëmbullim për Zotin i cili është gjykatësi pamëshirshëm i gabimeve njerëzore.
Nëse duam ta thjeshtojmë me fjalorin e përditshëm, Jezusi kërkon një përcaktim nga ne. Të jemi në krahun e tij, të jemi me të, apo të jemi kundër këtij plani që është i dashurisë dhe shëlbimit.
Pikërisht. Dhe për këtë arsye, ai Luka pastaj vjen me një tjetër thënjit Jezusit, kur shihni ren se çohet në perëndim, për një herë shtoni do të bjerë shi. Dhe ashtu ndodh, kur shihni se fryn shiroku, thoni do të jetë vap dhe bën vap. Shtira cak, dukën e tokës e qiellit dini ta çmoni, por këtë kohë nuk dini. Dhe këtu e ka fjalën sigurisht për ata fetar, të cilët e dinë mirë se si është Zoti dhe s'kan nevojë ta mësojnë ditë për ditë me anë gabimeve të njerëzve. Jezusi na thotë, doni të mësoni se si është Zoti, po shikoni gabimet tuaja. Por kush nuk dëshiron të shikojë gabimet e veta, atëherë bëhet shtira caktë, nuk di ta njohë Zotin. Mbetet me një imazh të ngrirë të Zotit në tru. Dhe pikërisht për këtë arsye ai kërkon si rrjedhoi të këtij shëmbullimit të Zotit pajtimin. Pra, në qofë se Zoti i dikushemi ndante njerëzit në të drejtën mëkatar, Zoti i zbuluar në Krishtin e pajton mëkatarin me atë që mendon se është i drejtë, sepse të gjithë jemi mëkatar. Prandaj vargjet që vijojnë thonë, përse ju vetë nuk gjikoni vetvetiu që është i drejtë, kështu kur shkon bashk me kundërshtarin tënd të kushtruesi drejtësisë, përpiqu udhës të biesh në godimet të. Është atëherë Zoti i kryqit na bën të bashkohemi me njëri tjetrin. Sido që të jenë, sado që të mëdha që të jenë gabimet tona, sado të papajtueshme që të jenë kundërshtit tona, ai është Zoti që krijon bashkimin mes vëllezërve. Dhe këtu plotësohet gjithë kuadri, gjithë piktura e kapitullit të 12 sipas Lukës. Jemi nisur me vllajin, kemi vjuar me vllajin që thot, thuaj vllajt të ndaj me mua trashëgiminë dhe këtu thot pajtohu. Me tjetën rrugës për tek gjykatësi. Kush më vuri gjykatës më mua? Merro vesh me vllain. Dhe kjo marrveshje me vllain bëhet vetëm në raportin personal me atë.
E këtu për të përfunduar mund kupton edhe fjalët e Papës Francesku kur thotë kush e mund që të gjykojë. Në kuptimin e atij plani që është palos para njeriu, që është plani i hyjt atë, dhe është një lloj ftese, unë nuk gjykoj, por ti pajtohu.
Kjo ka të bëjë me thelbin e qenjes njerëzore që është liria. Nëse ne jemi të lirë, atëherë lirinë e ushtrojmë me përgjegjësi të plot, pa janë nënshtruar gjykimit të dikujt tjetër.